ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Når vi snakker om de store danske komikere, som startede den danske stand-up-scene herhjemme der i 80'erne, så dukker der navne op som Kasper Christensen, Roger Corman, Thomas Wivel, Lars Hjortshøj og der på væggen. Sammen med de andre er dem, som ligesom grundlagde den genre, den underholdningsgenre i Danmark, som vi nok i dag sådan tager lidt for givet, fordi så gammel er den heller ikke. Der på væggen, der finder man også min næste gæst, som er ude med sit shownummer, jeg tror det er nummer 1 million. Vi kan lige prøve at spørge om et øjeblik. Nemlig Jan Gindberg. Velkommen til at gå aften.
Tak for det.
Du er ude med dit nye show.
Nummer 1 million. Jamen, det er jo tæt på. Det er tæt på, hvis man er der, hvis man er der nogle nuller og nogle etager. Jeg tror det er nummer 9, eller det er nummer 9, tror jeg. Okay. Jeg er ikke helt sikker.
Okay. Så jeg har ikke talt op på det. Jeg troede faktisk, det var flere.
Nej. Jeg holder sådan en kadence af sådan cirka hver tredje år. Lidt tidligere i karrieren, der var det sådan hver andet år. Hver tredje år, der synes jeg, at nu er min krop og min psyke motiveret så hårdt til at komme på landevejen. På søen i overført betydning, og sejle på de syv have med det ævl, man har siddet og bygget op inde i sit hoved.
Og der er masser af ævl, vi alle sammen har opsamlet her i løbet af de sidste 2 års tid, vil jeg sige. Men man kan opleve dit i død eller leende, som er ude lige om et øjeblik. Og ja, hvordan, når vi lige skal tale om det, hvordan har det egentlig været for dig, hele det her corona-lockdown-halløj? Altså, hvordan har det været?
Jamen altså, det har været godt og skidt, vil jeg sige. Altså, det har været skidt på den måde, at man er ved at blive sindssyg af ikke at... var ved at blive sindssyg af ikke at stå foran publikum, fordi du ved, uagtet hvad, så er der jo et eller andet diagnosebarn i alle, der står på den scene og skriger ind i en mikrofon, ikke? Så det der med at komme ud og ligesom trykke sig selv af... Ligesom en rockmusik, altså det der med, at man ligesom er ekspressiv på den lille skide scene over for et publikum, og man høster anerkendelse, eller det modsatte, eller grinet. Altså grinet er jo lidt et fix, ikke? Altså det er jo lidt, du ved, hyggekokain for sjælen, ikke? Det er bare fedt. Og når den mangler, så bliver man altså lidt sær. Til gengæld vil jeg så sige, når man så sidder lukket ned med familie, og kone og 3 børn, og alt det der, og skoleundervisning over Zoom, og alt det lort der, ikke? Så sætter det jo nogle andre... Altså, du ved, man fordyber sig så til gengæld i nogle ting. Du ved, man læser nogle ting, jeg tror, man ikke nødvendigvis ville læse. Og sætter sig ind i nogle bøger, og begynder sådan også at tænke på, gud, er det egentlig det her, jeg skal lave? Altså, er jeg komiker? Du ved, er jeg... Hvad nu hvis... Fordi, du ved, der er jo efter, der var gået et år, så var sådan noget, hvad nu hvis det her, det fortsætter i 3-4 år? Altså, hvad nu hvis den situation, at mennesker mødes i et intimt rum, eller sidder ved siden af det. Hvad nu, hvis det aldrig kan lade sig gøre igen? Altså, de små drøb af inevitability, at du ved, det her, det kan jo godt være, at det stopper alt. Det gør et eller andet ved, at man virkelig får den der følelse af at jeg helt ned i kernen, jeg gør det her, fordi at jeg ikke kan andet. Altså, jeg har virkelig behov for at stå over for et publikum. Og den spilleglæde, man så kommer ud på bagsiden af, nu bliver det langhåret det her, ikke? Jamen, det jeg synes, jeg er kommet ud af det her med en større spilleglæde. Altså det her med glæden ved at stå foran et publikum og trykke den af, og noget går godt, og noget går mindre godt, og der er forskel på aftener og alt sådan noget der. Når man har kørt en karriere i mange år, så kan du godt blive sådan lidt, det var også en lort aften, og det giver, og publikum var lidt træ, eller jeg var heller ikke på toppen og sådan noget der. Man bliver sådan lidt, du ved, man bliver lidt forvent også. Og det synes jeg har været fedt at have den lockdown, at man kommer tilbage, og så, prøv at høre her, altså, jeg skal bare ud og generobre mentalt den scene simpelthen igen.
Og jeg tror ikke, du er den eneste, der har haft det sådan. Jeg tror, vi alle sammen har haft på hver sin måde den der, den der oplevelse af, at man lige pludselig sætter pris på ting, som man ikke vidste, man måske sat pris på før. Jeg har også fulgt med i andre artister og folk, jeg taler med. Altså blandt andet, nu læste jeg for nylig, fordi der er Off Odense Filmfestival.
Ja.
Der har jeg jo kunnet se Joey Moe for eksempel, der jo erklærer, at nu vil han lave film, ikke? Altså, og sådan møder man mange artister, kreative mennesker, der sætter spørgsmålstegn ved, er det egentlig det her, jeg har lyst
præcis.
Til? Men hvor meget var du ude at overveje det her? Altså nu sagde du godt nok, at du fandt spilleglæden igen, men hvor tæt var du på at sige, det kan da godt være, at jeg skal være kiropraktor eller landmand eller et eller andet?
Nej, men ikke kiropraktor. Jamen det er jo meget godt bud, jeg er uddannet landmand, så det har jo ikke været så. Men det var mere den der tanke om, at okay, jeg laver jo også fjernsyn ved siden af, ikke? Og det vil sige, at jeg kan jo godt holde skindet på næsen, men jeg har altid synes, at når jeg havde lavet fjernsyn i et stykke tid, så var det der med at komme ud og stå foran publikum, det er det, jeg er rundet af. Det er derfor, jeg overhovedet er i den her branche. Ikke? Og det vil jeg virkelig, det synes jeg ville være sorgfuldt, hvis det var, jeg skulle give slip på den. Men man begynder jo at tænke, okay, så må jeg jo bare leve af at lave fjernsyn. Så må jeg lave nogle flere programmer. Så må jeg begynde at lave boligprogrammer eller et eller andet, for ligesom at holde skuden kørende. Men der kommer lynhurtigt til, at hold kæft, hvis det her fortsætter, og vi aldrig får lov til. Jeg troede ikke, at det ville fortsætte. Jeg havde også den ene anden. Det kan godt være, at det kommer til at tage længere tid, end vi havde regnet med. Ja. Men mund ikke nok, der er simpelthen, så må vi lave det udendørs. Eller et eller andet. Altså, der ligger jo også i mennesket en lyst til at lade sig underholde. Altså, det har vi jo gjort siden Croods, og du ved, man har stået og slået to sten sammen foran grotterne for 100.000 år siden.
Ja, ja, ja.
Altså, folk har jo også brug for underholdning. Men det kunne sagtens være, at det blev en anden form for underholdning, altså udendørs eller foredragsagtigt. Men det der med at være i kontakt med publikum, det er sådan helt skolelæreragtigt. Jeg tror også, mange skolelærer har sådan en følelse af, ja, men det er fint med Zoom og sådan noget. Men det der med at være, hvis man er lærer i sjælen, ikke, så har man også behov for at stå med sine unger og mærke den der, det er fandme vigtigt det her. Jeg prøver at sige til dig, det mener jeg virkelig, og det kan gøre dig til en bedre elev og et bedre menneske på sigt. Ikke? Den der indædte følelse, som jeg har, er glæden ved at få folk til at grine. Altså, og det kan lyde sådan helt højdragende, ikke? Men det er det, der er mit meget det, jeg lever for. Altså, det er glæden ved at se, at jeg kan glæde andre.
Og det, igen, jeg tror ikke, det er så unormalt. Jeg har da bare kunnet lægge mærke til, at når jeg har skulle mødes med mine familiemedlemmer efter corona, glæden er noget andet nu, hvor man tænkte, det kan være, det aldrig kommer til at ske, end det var før corona, ikke? Så på den måde gør det jo noget ved folk, og vi skal nok tale om det nye show, Død eller Lene, det er det, du er ude med, Jan Genberg. Men det gode ved det her program, det er også, at man kan dykke lidt ned i nogle ting, og jeg lagde bare mærke til, at du nævnte, at du kunne bruge tiden under corona til at dykke ned i nogle bøger og nogle ting, som du ikke plejer at dykke ned i. Så hvad dykker du ned i?
Jamen, altså, jeg ved godt, det lyder lidt højdragende, ikke? Men jeg har jo for nogle del år siden, der læste jeg den der seksbinds værk af Karl Ove Knausgård, Min Kamp, som jo er altså et monumentalt vanvids værk.
Og modtitel, vil jeg lige sige.
Og modtitel, som jo blander Hitlers Min Kamp ind i det også. Det er en fantastisk mursten i sin bredeste forstand. Det er seks murstensbøger oven i den. Så denne her gang, der købte jeg Marcel Prousts syvbindsværk fra 30'erne, og begyndte at læse i det her, som jo er skrevet i et helt andet sprog end moderne sprog. Ikke? Eller det er sådan lidt, det er jo alt modisk sprog, det er skrevet i 30'erne og sådan noget.
Ja.
Og det er sgu meget spændende at komme ned og læse, og tvinge sig selv til at læse i en tidsalder, hvor alt så bare helt anderledes ud. Fordi man kommer ind i den der følelse af, jamen for fanden, nå ja, så, du ved, så hele tiden, jamen det der stod på Facebook, eller så lavede hun et billede op på Instagram og sådan noget. Men nogle gange så glemmer man jo, jeg glemmer jo nogle gange, at jeg voksede op uden internet. Altså, så gammel er jeg jo, for fanden, ikke? Vi havde fax, for helvede, som vi trykkede noget papir ind i en maskine, og så sendte den, men man stod stadigvæk med papiret bagefter. Det er jo vanvittigt, ikke? Altså, vi havde lysbilleder, for fanden, ikke? Vi lever i en tid nu, hvor man lynhurtigt lader sig blive fartblind af teknologien, og det er instant, det er nu, og du ved, vi opdaterer hele tiden vores nyhedsfeed, og alt sådan noget, hvad der er sket inden for den næste time og sådan noget. Vi bliver jo syge skallen af det, ikke? Vi bliver jo sådan nogle hamster, der bare fucking løber hurtigere og hurtigere og hurtigere. Ja. Og det er det med ligesom at bare tage sig selv i, at prøv lige at gå tilbage en gang til bare lige at mærke din egen barndom, hvor meget man kedede sig, hvor meget man kørte rundt på sin lille cykel med de lave hjul der, og trykkede snebær ud på asfalt og sådan noget. Man røvkedede sig hele tiden. Og så tænke I, hvad fanden gjorde de egentlig i 1920'erne og 30'erne? Mm. Det var krig, 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 død, 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 ødelæggelse, krig, du ved, misrygt og alt sådan noget. Og det er bare spændende at dykke ned i det og sætte sit liv nu i forhold til noget, som var så radikalt anderledes.
Men også fordi, at den tid, som vi er i...
meget lang snak.
Men jeg synes, det er mega hyggeligt, og det er ret interessant, synes jeg, det her med den tid, når man sammenligner med en krigsperiode, fordi det er der jo også blevet sagt i flere sådan, taler fra Mette Frederiksen og andre sådan, statsledere, det her med, det har været den største krise siden 2. verdenskrig nærmest, ikke? Og det er jo bare fascinerende, det der med, at når vores bedste forældre eller dine forældre, nu kan jeg ikke huske, hvor gammel du er, men når jeg har hørt om det her med folk, der har været i en rigtig krig, så det her, det er jo vores udgave af det.
Ja.
Altså det der med at se, hvordan reagerer vores generation, og dem, der er vokset op med Facebook og Twitter og alt det her, hvordan reagerer de lige pludselig, når de røde lamper, de begynder at ringe?
Ja,
ikke? Altså...
og det er super interessant. Det er super interessant, fordi det er jo ikke en krig. Nu er jeg så gammel, du ved, jeg er jo efterkrigsbarn, ikke? Så jeg har jo hørt min far, som var med i modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig og sådan noget der, fortælle om, du ved, der var det jo reelt skud og drab og alt sådan noget der, ikke? Mm. Og den frygt for, hvad fanden kommer der til at ske og sådan noget der. Det er jo klart, det var jo ikke en krig. Altså, det var det ikke. Det var lockdown, og det var slemt nok, og man skulle undgå en Roskilde-festival. Man prøver jo, ikke? Altså, jeres generation bliver 130, ikke? Altså, I skal nok få mulighed for det. Men psykisk tror jeg faktisk, at der er nogle afledede effekter af den her lockdown. Fordi der i forvejen er blandt mange unge en utrolig stor psykisk skrøbelighed, præstationsangst over karakterræs og præstation i forhold til Instagram, og hvor mange likes får jeg, og alt sådan noget der. Og den der psykiske skrøbelighed, der måske er, kan jeg jo godt påstå, men det tror jeg nu også er rigtigt, blandt den yngre generation, mere end den måske var blandt os andre. Altså, det, der tror jeg, at sådan noget som lockdown og corona er med til at fuele en større generel nervøsitet. Så det tror jeg, vi kommer til at se, det her med, at folk bliver måske endnu mere nervøse og påvirkelige i kølvandet af de der halvandet år her. Og vi ved jo heller ikke, om det er færdigt endnu. Vel? Altså, det kan være, der kommer en foxtrot-variant, du ved, når vi slukker den mikrofon her, ikke?
Ja.
Og så sagde man bare, helvede, har du ikke spredt af? Få din mundbind på igen, ikke? Nu griner vi sådan lidt. Ah, jeg har sådan en bid i det her show her, jeg laver nu, om mundbinds ting, mundbinds variationer, og hvor meget folk, der bliver næsten sådan en identitetspolitisk statement i, hvordan man bare sit mundbind og alt sådan noget der, ikke? Men det kan jo lynhurtigt komme tilbage igen. Ja. Men nu tænker vi på det som om, det var den gang. Men det er det jo ikke nødvendigvis.
På et eller andet tidspunkt, så går vi jo også tør for det der, er det det græske alfabet, alfabet til gamma, ikke? Altså på et eller andet tidspunkt, så er der jo ikke flere, heldigvis. Men det er også sjovt, når du nævner det her med at dykke ned i gamle dage. Jeg brugte også lidt af tiden til at læse. Jeg prøvede at læse, jeg tror det er Herman Bang, en af de der, man kunne låne dem på E-regionen.
Ja,
ja. Jeg tænker, nu vil jeg gerne lige læse den her, og det handlede om nogen, der skulle i teatret. Men jeg kom heller ikke særlig langt, fordi jeg fandt ud af, jeg kunne simpelthen ikke forstå det.
Nå ja, altså, sproget er så...
udtrykket for en hestekarret, ja. Var jo sådan, jeg måtte jo slå det op. Og det slog mig bare på en eller anden måde, at de der originale værker, der er de der 100-120 år gamle, man vil snart ikke kunne forstå det, uden det er oversat til moderne sprog. Og det blev jeg sådan lidt ked af, at det er jo forsvundet på en eller anden måde snart.
Det er en utrolig god betragtning. Altså, ja. Det er jo utrolig godt set, ikke? Altså, at vores sprog jo ændrer sig så meget, at vi faktisk er hjælpeløse i vores egen sproghistorie. Ikke? Og det viser jo også, det er jo også bare interessant, at vi skal jo ikke begræde alt det der, men alligevel så er det jo bevis på, at modernitet er accelererende. Ikke? Altså, hvis jeg har set, at Instagram og Facebook, det fyldte så meget, i mit liv som i 50'erne, ikke? Altså, hvis jeg set ind i fremtiden, da jeg var 20 år gammel, så havde jeg jo ikke forestillet mig, at det var muligt. Og du kunne møde andre mennesker, du kunne komme i dialog med andre mennesker og sådan noget der. Og nu er vi i noget, hvor vi har om 5 år vil vi have vanvittigt svært ved at forstå, hvor vi var nu her. Det er det der med, at tingene accelererer, har sådan en eksponentiel kurve af hastighed og du ved, måden vi opfatter ting på, det skræmmer, det både fascinerer, rent comedymæssigt er der jo enormt meget sådan stof at gribe fat i, men det fascinerer og sådan noget der, men det er også skræmmende. Altså, jeg kan godt blive sådan et gammel mand nogle gange, som du ved, hold kæft, jeg er glad for, at jeg ikke skal blive mere end 90-100 år. For jeg tror ikke, min hjerne ville kunne holde. Det kan godt være kroppen, at man kunne få regenereret ting og skiftet hofter og led ud og sådan noget der. Ja. Men jeg tror simpelthen ikke, hjernen, den menneskelige hjerne, er nok ikke gearet til at skulle blive mere end 90-100 år. Fordi så begynder tingene simpelthen at blive så fucking weird i forhold til, hvordan dine første 10 leveår de var, ikke?
Ja. Det gode ved det, kan
det er
man sige,
filosofi, det her.
Jamen, jeg synes, det er spændende, og vi skal også tale om dit show.
Nej, det er så fint. Det er så fint.
Men jeg tænker, inden vi gør det, så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Så bare
ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Man læser jo lidt en gang imellem.
Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af en af de store danske komikere, som har underholdt os alle sammen i rigtig mange år. Nu er han så ude med sit show nummer 9, tror jeg, vi fandt frem til, det var. Død eller leende. Og med i studiet har jeg stadigvæk besøg af Jan Gintberg. Velkommen til at gå aften igen.
Tak for det.
Og vi kom jo lige forbi mange filosofiske aspekter lige før i sprogets udvikling og den historiske kontekst, som vi alle sammen er formet af. Men det her show, som du er ude med, Død eller leende, hvordan har det været at skrive det? Fordi nu tog vi jo også fat i, at vi har været igennem corona og lockdown og alt det her, ikke? Men det har jo nok været en tid, hvor de færreste har siddet derhjemme og tænkt, nej, hvor har jeg lyst til at skrive noget, der er sjovt?
Jamen, jeg har faktisk lige færdiggjort et projekt, der hedder Klubben, som kommer på TV2 Play nu her til oktober, hvor jeg interviewer, hvor vi sidder 5 komikere, forskellige komikere i hver program, og sidder og snakker om, du ved, hvad har vi egentlig oplevet i den her tid, altså publikumsløst. Vi sidder og snakker uden publikum, og så sidder og læser nogle af vores gamle tekster op og sådan noget der. Og det er meget hyggeligt, og der er faktisk mange, der har sagt det samme, det der med, at det har fandme været svært at skrive til noget, fordi stand-up er så umiddelbart, ikke? Det er noget, det er jo næsten den følelse af, du hisser dig op over et eller andet, du læser en avisartikel, eller ser nyheder eller noget, og så skal du, hvad fanden foregår der, eller noget, du oplever, eller faldt over noget, eller andet, eller, og så skriver du, og så går der sjældent mere end 14 dage, en måned, inden du på en eller anden måde ligesom lige har, du ved, været ude og kysse det af lidt af, eller lige prøve det en lille smule af foran publikum. Når man nu skriver ud i ingenting, så er det faktisk lidt svært. Altså, du ved, der er ingen motivation. Motivationen er jo at komme ud og få den der umiddelbarhed, umiddelbar reaktion fra publikum. Så det er faktisk, det har faktisk været svært at skrive noget. Nu vidste jeg jo så, at jeg skrev til noget, der først skulle på turné nu her. Altså, det har ikke været udskudt, gudskelov. Så jeg vidste, at det var det. Men det var da enormt svært, fordi jeg følte, at jeg skrev sådan i tåger omkring, jamen om et år, når jeg skal have premiere med det, er det så, at jeg taler, at du ved, er det overhovedet, hvad nu hvis hele verden, hvad nu hvis vi har mistet halvdelen af klodens befolkning, eller et eller andet. Så følelsen af, at man skrev ud i tomheden, den lå og lurede lidt. Så det blev sådan lidt mere nært. Altså, det blev mere sådan nogle nære ting. Du ved, jeg er blevet ældre. Du ved, hvad nu, hvis jeg kreperede nu? Og du ved, jeg havde nogle oplevelser omkring nogle ting, som jeg fortæller om i showet, som jeg ikke kan afsløre her, fordi ellers så er der ikke noget clue. Men alt det her med det nære, og hvad fanden føler jeg i forhold til alt det der med safe spaces, og at der er ting, jeg ikke må sige, og hey, det er ikke intentionen i, hvad du siger. Det er ligegyldigt. Det er bare det, du siger ordet og sådan noget der. Er jo nogle super nogle super kraftige påvirkninger af en som menneske, at man jo godt kan risikere at sidde og tænke, kæft mand, undskyld, jeg ved godt, vi er boomer, og vi har gjort dit og deres, men det er jo for helvede ikke vores skyld, det hele jo. Nej. Bare fordi jeg er mand over 50, slap nu lige af, prøv lige selv at få et realkreditlån, og lige finde ud af, hvad fanden livet det handler om. Ikke? Ja. Men det påvirker en lidt mere psykisk nært, og det synes jeg, der var noget interessant at skrive om. Altså, hvordan oplever Jan Gintberg, som Jan Gintberg, tiden vi er i?
Og det er jo det, der er det fascinerende, synes jeg. Det, sådan havde jeg det også. Jeg kan, her, da landet det lukkede ned for over et år siden, der havde jeg faktisk ferie. Jeg var på Sri Lanka, og der blev jeg grebet af, hvor meget det betød, at jeg kunne tune ind, og så kunne jeg høre mine kollegaer her på Nova fortælle live, hvordan var det? Hvad foregik der i Danmark? Ja. Og jeg kunne selvfølgelig godt tale med mine forældre og snakke i telefon. Men det der med at høre andre mennesker fortælle om deres oplevelser af den samme situation, det var meget utroligt, det der med at opleve, hvordan alle andre oplevede deres version af det, vi alle sammen gennemgik.
Ja, ja.
Så derfor glæder jeg mig også til at opleve dit show og mange af dine andre kollegaer, der er ude og ligesom have deres spin på, hvordan de har oplevet det, de har været igennem på en eller anden måde. Fordi det tænker, uanset hvilket show, man går ind og ser, så er det jo lidt det, man får.
Ikke? Det er det. Det er jo et udtræk af virkeligheden inden for de sidste år. Ikke? Altså, det er jo det, der er det gode ved stand-up, og det er jo tit, at det er ret håndgribeligt tit. Ikke? Det er sjældent pakket ind i så meget fiktion og alt sådan noget. Man ved ikke helt lyver, hvor meget lyver komikere. Vi lyver jo hele tiden og overdriver 140% og alt sådan noget. Men det er jo altid rundet af noget, en holdning, en oplevelse, en et eller andet, eller nogen, man kender, så tager man deres oplevelse osv. Men det er jo i hvert fald noget, som er meget tidsaktuelt på en eller anden måde, tidsåndsagtigt. Det er det, vi kommenterer på en eller anden måde. Men jeg tror, for mit eget vedkommende kommer der lidt mere alvor ind, ikke?
Mm.
Og villigheden til at både at gå op i gear, men også gå ned og være lidt mere sådan, nu skal I sgu lige høre, det her, det vil jeg egentlig bare lige gerne fortælle jer publikum her-agtigt, ikke?
Ja.
Så jeg tror, vi får nogle flere varierede shows at se fra komikere, generelt, at det er i orden at lige trække tempoet lidt ud og sige, jeg ved jeg sgu ikke, hvordan I har det der, men altså, vores stand-up jo, har jo også lidt sygen af, at man jagter grinet hele tiden, ikke? Man er sådan lidt på pointjagt hele tiden, ikke? Og det kan godt blive lidt, lidt anstrengende nogle gange, og det kan jeg bare mærke på mig selv også, at jeg har, i det her show, der også har haft lyst til at skifte gear. Nogle gange, ikke? Altså simpelthen lige, okay, nu kører vi os lige ned i anden gear her, og så
for at mærke en anden nærvær.
For at mærke en anden, at jeg også er performer, og ikke kun komiker. Altså der må gerne være, det var Niels Hausgaard faktisk i det her klubben, jeg laver her, der sagde, at vi skal ikke kun få folk til at grine, vi skal også motionere folks hjerner. Så motionen i, at man kommer ned i gear, men man kommer også herop, du ved, og skriger og griner og sådan noget der, at der tror jeg måske, den del af stand-up-branchen, jeg selv tilhører, har måske haft jagten på grinet, du ved. Der skal kraften være en punchline hver 30 sekunder, ellers så er det ikke comedy, du ved. Ikke?
Ja.
At vi er performer, og os, som er mere modne i det, vi skal jo også vise vejen til, at det er sgu i orden, at vi går ned i gear, og vi taler om nogle personlige ting og sådan noget der. Og så skal der selvfølgelig være nogle forløsende grin og sådan noget. Men det er sjovere rent optrædmæssigt, er det også sjovere at arbejde med, fordi du har flere nuancer, du kan ligesom skrue på flere værktøjer, så det bliver som performer mere spændende, men man skal også ture det. Man skal så ikke have frygten for, at okay, nu mister jeg publikum, hvis der er helt stille i 3 minutter. Åh nej, så bliver det svært at bygge op igen. Altså, det er jo sådan noget fagligt noget, ikke? Ligesom man laver radio, så er der nogle værktøjer, der er nogle kadencer, der er nogle ting, du ved, hvor længe må indløbet være, hvornår skal der ligge i musikplade igen og sådan noget. Sådan er det jo også i stand-up. Der er sådan en kadence, sådan en faglig ting med, så mister du publikum og sådan noget. Og det skal man ikke være så bange for. Træk det ned i gear og bare. I gamle dage, der var et lydhul i radioen, kan jeg huske, da jeg lavede radio, ikke?
Ja.
Det var det værste overhovedet.
Okay.
Hvis vi nu sav stille i 5 sekunder, ikke? Så ville alle sidde derude i bilerne, og hvad der skete, der er et eller andet, hey, er der en ledning, der er røget ud, eller noget af den stil. Det var det værste overhovedet, det var et lydhul.
Mm.
Men nogle gange er det jo fantastisk at lave et lydhul. Og så bare mærke, du ved, at folk lige, du ved, men hvad fanden skete der der, ikke?
Mm.
Og det synes jeg er sjovt at lave med, eller at arbejde med, nuancerne.
Og jeg synes, det er fantastisk. Også det her program, at der er tid til, at vi kan sidde og tale om sådan noget, uden at der skal en plade på lige om, at der skal musik på om ikke så lang tid, men stadigvæk, ikke? Det her show, Død eller Leende, nu snakker vi om det her med, at vi har måske været i en tid, hvor komikere har tænkt i dramaturgiske kurver, og vi har tænkt i, at der skal være jokes hele tiden og alt det her, men altså, hvad handler det om? Altså, kan vi snakke om, hvad handler det egentlig om?
Jamen, altså, der er som sagt en personlig historie i, at jeg havde en nærdøde oplevelse, og den ligger ligesom sådan en rød tråd ned igennem showet. Men så handler det rigtig meget om hvad er hvor er manderollen i dag? Ikke? Altså, hvad har vi lært af alt det her, og skal vi jeg har jo sådan en teori om, at vi klipper i det her, ikke? Eller hvordan er det nu?
Det kan vi godt. Vi kan tage den live. Tage den live. Du har en teori om manderollen.
Nej, jeg har en teori om skam. Det er fordi, at du ved, I behandler sproget, ikke? Der taler man om, at summen af laster er konstant.
Ja.
Så hvis du er kokainafhængig eller noget stil, og vender dig af med kokain, alkohol, whatever du nu på, så bonger det ud et andet sted. Så begynder du bare at æde noget mere, eller lave mærkelige ting, kaste ud fra klipper, eller et eller andet ordentligt. Hvad nu? Det er en teori, jeg har. Hvad nu, hvis at summen af skam er konstant også? Så al den skam, der er kommet væk, gudskelov fra, eller rigtig meget skam, der er kommet væk fra kvindeskuldre og transseksuelle og pride-miljøet og alt det der, som for, du ved, de skal ikke være skamfulde. Men hvad nu, hvis den skam ikke forsvinder nogen sted hen? At den så ryger over på os mænd, og vi bliver nødt til, altså måske endda ubevidst, føler vi os mere skamfulde over bare at være mænd, fordi at debattonen også er så hård i, at prøv at høre, alle mænd er dybest set nogle svin, I ved det bare ikke selv. Mm. Agtigt, ikke? Og det synes jeg, der ligger noget enormt sjovt komikmæssigt i, at man, du ved, tager udgangspunkt i, at man, du ved, føler sig en lille smule skamfuld, uanset hvad næsten man gør. Ikke? Om man kører frem i krydset, om man hilser på en dame, i, du ved, eller et eller andet. Ikke? Man kommer til at pifte efter sin egen kone, eller et eller andet den stil. Ikke? Altså, der ligger enormt meget komik i de der pinligheds afsløringer omkring, hvem føler sig mest pinligt til mode her. Så jeg snakker enormt meget om det her med, mig som blivende ældre og mere moden, og hvad min mand er, hvor er jeg som mand henne nu her i år 2021? Altså, det har jo altid været interessant. Altså, kampen, så kan du kalde det en kamp i citationshøjen, det har altid været en kamp mellem mænd og kvinder. Ikke? Så har den været sådan lidt hyggeagtig, og den har der måske også fået lidt rigelig gas fra mandlige komikere og sådan noget der. Men det er jo en evig ting, altså siden for helvede,
ja, ja.
Du ved, neandertal, mand og kone, ikke? Altså, så har det været en kamp på ord, følelser, holdninger, alt sådan noget der. Og lige nu, der er vi i en tid, hvor at, ja, en køn er en social konstruktion, og du ved, der er ingen biologi og sådan noget der. Man, du ved, der er rigtig meget biologi, ikke? Og det skal sådan nogle, som mig, så skal vi jo tage fat i det. Så skal vi jo være modpolen til, at der ligesom er sådan en italesættelse af, prøv at høre, der findes ingen, du ved, køn. Der findes alle mulige forskellige køn. Vi skal ikke tale om køn, for det skal være ens. Men det er det ikke, og komikken ligger i forskellighederne, ikke? Så det er der, man skal stikke sit spyd ind, det er i alt. Det, og i forskelligheder også i forhold til sådan noget kulturel appropriation, hvor man tager en mexikanerhat på, og er det kun grønlænder, der må råbe kajak, og du ved, hvor langt skal den ud? Der ligger sindssygt meget komik, især fordi, hvor det bliver sådan, det måtte jeg ikke sige, agtigt.
Og det er der en del af i
det
de
der masse
tider,
og hvis ikke komikere, de skal gå ind og ligesom pirke til, at nej, må vi sige det? Selvfølgelig må vi sige det. Det kan godt være, der er nogen, der bliver sure, men så, er det jo, så må man jo tage det med, at der er nogen, der bliver sure. Det er jo det, vi skal kunne rumme også, at der er rent faktisk nogen, der bliver vrede. Jamen, fint nok. Bare I ikke afbryder midt i showet, men så går du om bagved for fanden og siger, jeg er fucking uenig med det vøj, du sagde. Nå, så lad os snakke om det.
Har du prøvet det?
Ja, sjældent. Nogle enkelte gange. Nogle okay. enkelte gange er der nogen, der ligesom har stået. Du ved, så der kommer en ud backstage og sagt, der står en og venter på, jeg tror, han vil have din autograf eller et eller andet stil. Ikke? Og så er man kommet frem, og så har de måske ikke skældt det helt ned og herfra, men sagt, du ved, jeg er fandme uenig i det, du siger der. Og så er man jo begyndt at snakke, og så er man fundet ud af, vi er uenige, men altså, vi kan godt hilse på hinanden for fanden. Ikke? Altså, du ved, vi er enormt bange for, at folk er uenige med en.
Men når du så siger ja tak til sådan en samtale, tænker du så ikke også i baghovedet, jeg håber, at jeg kan bruge det her til et eller andet sjovt?
Jo, det kan du sige. Der er jo fandme mange oplevelser, som nogle gange også bliver forstørret op. Ikke? Altså, ja. Man har haft en lille oplevelse med en ekspedient eller et eller andet, så tænker man, det var eddermame sjovt, det her, hvordan kan jeg skrive det? Og så, du ved, så anonymiserer man jo selvfølgelig personen, og så giver man den fuld gas, 180% i løgn og overdrivelse og sådan noget der. Men fordi det er et billede, folk kan genkende. Mm. Man kommer hen, du ved, afleverer en bilnøgle efter en leasebil til den kvindelige ekspedient, der siger, blændende godt ud, ikke?
Ja, ja.
Og jeg kommer til at gå fejl af hende, og hun siger noget, hvor jeg tænker, nå, kæft, ligger hun op til mig, eller hvad fanden sker der? Og det spændingsfelt der, det ligger der sindssygt meget komik i, ikke? Fordi det er hverdagssituationer. Men lige nu, så er det jo, at hele mand, kvinde, seksualitet, hvad må vi sige, MeToo-agtigt, alt det der. Det tapper ind i den historie med, hvordan om kvinder flørter med mænd, eller mænd flørter med kvinder, og er det i virkeligheden et overgreb og alt sådan noget der. Pludselig er der enormt mange ting, hvor du siger, jamen for helvede, det er jo bare mig. Det er bare hende, der siger en sætning til mig. Men du kan jo bygge det op som om, at det er sindbilledet af overgreb, det her, og uønsket seksuel opmærksomhed og sådan noget. Men det er bare hverdagsoplevelser.
Og man kan sige, det behøves du jo ikke kun at gøre. Det er også noget, man ser på Twitter og Facebook, hvor en enkelt situation kan blive forstørret op til, at nu er det jo nu er det alle mænd, der, eller alle kvinder, der og så videre. Ja. Så, ikke? Så
og det er jo det forfærdelige ved de sociale medier, ikke? Og ja. Jeg opfordrer alle til at slukke for deres sociale medier. Jeg er kun på de sociale medier for at gøre opmærksom på, at jeg står på nogle scener og sælger nogle billetter. Det er det eneste. Jeg mener, og nu taler jeg jo til dig, som er betydeligt yngre menneske end mig selv, ikke? At vi bliver syge i skallen af det. Altså, vi bliver syge af at jagte den der anerkendelse og blive, du ved, forarvet over, at folk ikke anerkender det, du siger, og er uenige og sådan noget der. Og så kører det, altså, du ved, i en spids op i et eller andet Twitter-eksplosion, ikke? Vi bliver syge i skallen af at holde os så konfliktparate hele tiden.
Så vi skal slukke telefonerne, og så skal vi gå ind og se showet, det hedder Død eller Lene. Og Jan Gindberg, det var som altid en fornøjelse at tale med dig.
I lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.